Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Це подкасти на громадському радіо. З вами Анастасія Багаліка. Ми говоримо із засновником спільноти «Народний тил» Георгієм Тукою. Георгій Тука раніше також очолював адміністрацію Луганської області. Поговоримо про ситуацію на фронті. Я почну з такого запитання. Зараз, звичайно, всі уважно стежать за ситуацією на фронті. І переживають за Луганщину, за Сєвєродонецьк і за той напрямок. Скажіть, як би ви охарактеризували ситуацію станом на зараз?
Ну, є такий вислів, називається напружена, важка або стабільна важка.
Угу. На жаль, він вичерпно, коротко і вичерпно характеризує те, що відбувається.
Ну, я просто не вважаю, що зараз доцільно давати більш детальні розлоги командарів щодо цього. Є генеральний штаб, який керує загальновійськовими процесами краще. Представники генерального штабу мають давати коментарі.
Багато хто говорить про те, що ситуацію змінить постачання озброєння. Я бачила, ви писали про систему «Ескалібур» у себе в соцмережах. Чи могли б ви розказати нашим слухачам, що це?
Ну, так, звісно, річ, сподівання є, але щодо безпосередньо, якщо брати до уваги ситуацію в агломерації Лисичанськ, Сєвєродонецьк, то такого стійкого переконання в тому, що надходження навіть оцих гармат М-37 з набоями «Екскалібур», що воно зможе радикально змінити ситуацію, яка зараз там склалася. Бо все-таки найбільшу небезпеку створює можливість перекриття Бахмутської траси російськими угруповуваннями, а загроза цього, вона дуже-дуже велика. Вже деякі ділянки просто прострілюються, і пересування цими ділянками, воно вже небезпечне.
Я знаю, що це для вас близький регіон. Ви в певний час очолювали область Луганську. І я думаю, що стежите за цими подіями здаля, за тими місцями, де ви були і з якими були пов'язані. Це дуже нелегко. Закликала керівництво області виїжджати людей, але тим не менше, от вчора після чергового обстрілу евакуаційного транспорту, де загинув французький журналіст, евакуація зупинилася, і ми бачимо, що залишається в області певна кількість людей, які і не можуть вже виїхати, а до певного часу не хотіли. Розуміємо, що не всі виїжджають і у всіх є якісь свої причини. Але в російських пабліках почали з'являтися, як каже от голова обласної адміністрації, постановочні відео з місцевими, де їх примушують вітати російських окупантів. Такої ситуації можна було б уникнути чи ні? Як вважаєте?
Ну, знаєте, по-перше, хотів би зазначити, що я ще й досі продовжую стежити за ситуацією не тільки зовні, я ще й досі спілкуюсь з луганчанами, і в тому числі з тими, хто ще й досі боронить Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Що стосується евакуації населення, ну, не існує механізму примусової евакуації. Якщо люди вважають за доцільне залишатись, наражатись на небезпеку, ну, це їх власний вибір. На жаль, така ситуація, вона була притаманна в 14-15 роках, і зараз, і далеко не тільки вона притаманна якимось саме Луганщині. От хвилин 15 тому я спілкувався з родиною, яка свого часу прийняла рішення з двома маленькими дітками залишатись в Ірпіні, у нас на Київщині. От люди прийняли таке рішення. І сказати, що це якесь притаманне особливо Луганщині, я б не брав на себе таку відповідальність. Що стосується вітання, треба чесно визнавати, що в будь-якому регіоні нашої країни є певна кількість населення, яка налаштована, з моєї точки зору, колабораційно по відношенню до окупації. Це можуть бути не тільки чиновники, а й, так би мовити, рядові громадяни. Тому сказати, що це якесь постановочне відео, я його, по-перше, не бачив, тому мені важко аналізувати. Але те, що такі випадки можуть бути, для мене не є новиною. Це можуть бути, підкреслюю, в будь-якій області, навіть чи і в Тернопільській, і в Львівській. такі люди, на жаль, серед нас є. Вони зараз, звісно, річ не на окупованих територіях. Затихли, хвости піджали, познищували власні реєстрові сторінки в соціальних мережах, начебто їх не було. Але я особисто знаю кількох киян, які ще 23 лютого за півдоби до початку публікували у себе там вітання з радянською армією, всю цю маячу з героїзькими стрічками, а 24-го ранку вже їхніх сторінок не було. На жаль, такі серед нас, ще раз кажу, є. І зараз, з моєї точки зору, нагальна потреба, в першу чергу, для суспільства в цілому зробити такий суспільний договір. А що робити надалі з такими нашими співгромадянами? Це стосується як звільнених після окупації територій, що з такими робити, так і тих територій, які не зазнали окупації. От що робити з такими людьми?
Це хороше питання, на яке, мені здається, у суспільства наразі немає відповіді, хоча багато хто пропонує дуже різні рецепти. Повертаючись до Луганщини, ви зауважили, що спілкуєтеся із людьми, які там лишаються, із оборонцями. А от хочу запитати, чи от на ваш погляд, оскільки ви регіон знаєте, чи змінилася ситуація і ставлення, в тому числі і цивільних, до цієї війни від початку повномасштабного вторгнення?
Беззаперечно, звісно, річ змінилася. І якщо казати от безпосередньо, наприклад, про той регіон, який називається Донбас, то треба бути чесними, я завжди до цього закликаю. І якщо, наприклад, в суспільстві панувала точка зору, що, наприклад, там Харків, Одеса, Миколаїв, це здебільшого регіони, в яких проживає, так би мовити, проросійсько налаштоване населення, то, повірте мені, після того, як безпосередньо тебе власність торкається війна, ставлення до тих людей, яких ти, може, навіть десь в глибині душі і чекав, воно радикально змінюється. Бо одна справа – це якісь такі напівфантасмагоричні уявлення про руський мір, і зовсім інша справа, коли цей руський мір безпосередньо знищує твою оселю, сусідній будинок, вбиває твоїх сусідів, родичів. Миттєво змінюється ставлення, миттєво.
Можна сказати, що це ставлення змінилось масово?
Так, так, з моєї точки зору, так. І це не завдяки нашим засобам масової інформації, нашим політикам, тим нашому суспільству, нашій культурі. Це виключно завдяки оцим варварським діям окупантів.
Скажіть, а ви намагаєтеся слідкувати або якимсь чином дізнаватися про ситуацію на тих територіях, які після 24 числа окупували на Луганщині? Що, принаймні, ми на радіо стикнулися з тим, що звідти надзвичайно мало інформації, і та інформація, яка надходить, її дуже важко перевірити, що там відбувається. А можливо, вам вдається щось дізнатися?
Це нормальна ситуація. Звісно, річ, окуповані території з перших кроків вони блокуються для того, аби забезпечити в першу чергу, підкреслюю, це інформаційну ізоляцію. Це було і в 2014 році, і в 2015, і зараз це відбувається. Тому дивуватись тут нема чого. А звісно, річ, у мене є можливість дізнаватись дещо більше, ніж переважній кількості наших громадян, бо я користуюсь в тому числі і закритими джерелами інформації. Але сказати, що я маю якусь вичерпну та об'єктивну інформацію, це було б нечесно. Уривчаста інформація, залежно від регіону. Десь у мене є можливість дізнаватися, скажімо так, від перших джерел, те, що відбувається. Десь немає такої можливості. Тому стверджувати, що я володію повністю інформацією, це було б нечесно.
Ми знаємо, що громадян пропускають через фільтраційні табори, що їх намагаються вивозити і депортувати. Тобто на Луганщині ситуація така сама, як і на Донеччині в цьому плані.
Так. І не тільки, і на Харківщині те саме. І на Херсонщині те
саме. Так, але от на окупованій частині Луганщини, наскільки мені відомо, ще й такі фільтраційні табори є. Тобто якщо з Херсонщини звозять на територію так званих ЛДНР на окуповану до 24 лютого, то на Луганщині просто вивозять далі, далі в тил Луганської області і звідти в Росію, я так, так розумію.
Так, так. Наскільки мені відомо, вже і на Херсонщині влаштували 4 такі табори в колишніх колоніях та місцях попереднього ув'язнення, і в одному випадку це промислове приміщення. Тому ну, це має масовий такий характер. Більш того, в мене є двоє особисто знайомих моїх родини з Маріуполя. Одна родина опинилась в Приморському краї, а друга в Пермській області. Одна ну, голова однієї з родин, чоловік, він взагалі опинився без українського паспорта. Під час цієї так званої фільтрації в нього вилучили український паспорт. Після того, як його випустили з фільтраційного табору, йому дали якусь на папері надруковану російською мовою довідку з цим куркою двоголовою, відправили в Перський край. І як йому тепер звідти, куди, як і діставатись назад на України, просто ніхто навіть збагнути не може, як це можна фізично зробити. Хоча є випадки, коли люди повертаються не тільки на контрольовану центральною владою територію України, а навіть добираються до Європи.
У мене складається враження, що це залежить від того, як кому пощастить. Тому що комусь пощастить дістатися.
Да, абсолютно погоджуюсь. Абсолютно. Так, 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 ви праві абсолютно. Якоїсь закономірності я поки що не можу вбачати.
А от ще хочу запитати, знову ж таки, з інших регіонів надходять звістки про те, що, ну, ми знаємо, в Маріуполі російські окупанти крадуть і вивозять, наприклад, з морського порту і зерно, і зараз почали метал вивозити. З інших регіонів теж їм є що вивозити. Чи відомо вам про такі якісь речі на Луганщині?
На Луганщині поки що не відомо. Можу здебільшого підкреслюю, здебільшого пояснити чому. Тому що переважна більшість промислових підприємств, саме промислових, вони сконцентровані на Луганщині, яку раніше контролювала центральна влада в трьох містах. Це Рубіжне, Лисичанське і Северодонецьке. Поки що просто схоже на те, що у окупантів руки не дійшли. Але те, що це буде відбуватись, у мене жодного сумніву немає.
Ну так, до Лисичанська і Сєвєродонецька окупанти ще не дісталися.
Просто ще руки не дотягнулися.
А Рубіжне так, настільки так сильно поруйноване, що я не знаю, чи є звідти що вивозити окупантам.
Так, а вони пиляють і вивозять на металобрухт. Це все абсолютно. Якщо обладнання виробниче більш-менш цінне, вони його демонтують і перевозять в Росію. А якщо воно там пошкоджене, чи просто ну там якісь обломки, залишки, то все підбирається на металобрухт.
Пане Георгію, от наші слухачі знають вас ще як засновника волонтерської спільноти «Народний тил». Скажіть, які у вас зараз першочергові завдання для допомоги нашим військовим?
На жаль, я мушу констатувати, що ситуація принципова від ситуації 2014 року, вона залишається незмінною. Починаючи від шкарпеток і закінчуючи тими самими безпілотниками, прицілами, приладами нічного бачення, автомобілями. Ну, на жаль, нічого не змінилося, крім того, що значно збільшились масштаби потреб з одного боку, а з іншого боку дуже суттєво скоротились обсяги допомоги надходження. Я до цього ставлюся з розумінням, так само, як і ну, переважна більшість наших захисників, з ким я розмовляю, бо всі чудово усвідомлюють колосальну різницю між подіями 2014 року і нинішньою ситуацією. Тоді палала в одній точці, і вся країна об'єднувалася навколо того, аби загасити це вогнище. А зараз ситуація ну, зовсім інша. Тому в величезній кількості наших громадян зараз дуже важко, навіть і тим, які не знають на собі, що таке евакуація чи обстріли, економіка лежить, надходжень практично немає. Тому ситуація, в принципі, в цьому напрямку дуже складна.
Чи є якась логіка в тому, чому комусь потрібні там шкарпетки, а комусь коптери? Це, ну, я маю на увазі, якісь потреби вже, очевидно, закриває держава. І десь вона закриває одні потреби, десь інші. В цьому є логіка?
Є певна логіка. Я б сказав так, відсотків на, мабуть, 40. Це залежить безпосередньо від командирів нижньої ланки. Я маю на увазі, в першу чергу, це командири батальйонів та бригад. На жаль, це все ми це вже відчували на собі в 14-15 роках. Коли командири підрозділів або не хочуть безпосередньо звертатися, як кажуть військові, по команді до Міністерства оборони для того, аби отримати ті чи інші там приладдя, обмундирування, таке інше. Мотиви різні. Або просто, ну, скажімо так, звернувшись один-два рази, отримавши відмову, вони вже створюють собі уяву, що немає жодного сенсу взагалі звертатись. І покладають всі сподівання виключно на громадян та на волонтерів. Це один випадок. А випадок другий, коли, в принципі, таку саму позицію займають і рядові бійці. І, на жаль, таких випадків теж немало, коли між командирами та бійцями існують певні конфлікти. І коли бійці просто навідріз відмовляються звертатись по допомогу до безпосередніх своїх командирів з тією, в принципі, самою аргументацією, що командир не хоче ставити те чи інше там обладнання, коптери, автомобілі на баланс, наприклад, батальйону. Я вважаю, що це абсолютно хибна, неприпустима практика, яку ми забули вже в 16-му році, зараз вона знову породилася. Таких випадків чимало. А разом з тим є інші випадки, коли командири батальйонів, наприклад, погоджуються ставити автомобілі на баланс, але за однією умовою вони фактично автомобілі, які надаються волонтерською спільнотою, у безпосередніх бійців або підрозділів, там, груп, взводів, вони фактично ці автомобілі вилучають для потреб центрального штабу. Таким чином, автомобіль на балансі є в батальйоні або в бригаді, але оперативних завдань цей автомобіль не виконує.
Я теж неодноразово чула такі історії. Я думала, чесно кажучи, що вони поодинокі, але складається враження, що ні. Тому що от інші волонтерські групи, які теж займаються допомогою фронту, теж такі історії розказують.
Нічого тут поодинокого немає. Це системне явище, і воно має всі ознаки системного явища. Скажу вам більш того. Коли ми з американськими партнерами привезли три перші автомобілі швидкої допомоги, то я безпосередньо знаю одного з командирів батальйонів, який навідріз відмовився брати на баланс машину швидкої допомоги в батальйон, який зараз безпосередньо на передовій. От я сам це знаю. Я цю інформацію довів до безпосереднього керівництва і бригади, і Сил територіальної оборони України. Командування просто в шоці від такої позиції командира батальйону, але це факт. І він далеко не поодинок. Разом з тим є величезна кількість командирів, для яких це питання взагалі не існує. Тобто це не питання на баланс, я зараз будь-який лист напишу і беру на баланс. На митницю, на громадське об'єднання, на волонтерський центр, байдуже. Мені потрібно вирішувати бойові завдання. З такими людьми, ну, приємно співпрацювати, з такими людьми будуються конструктивно взаємодії.
Георгій Тука, засновник волонтерської спільноти «Народний тил», колишній очільник Луганської області, був на зв'язку зі студією Громадського радіо. Ми говорили про ситуацію на фронті.